μια ξεχωριστή μέρα σήμερα, καθώς θυμόμαστε όχι μόνο τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι αγωνίστηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Ξέρετε, η ελευθερία που έχουμε είναι κάτι που δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, γιατί γεννηθήκαμε σε ελευθερία και ζήσαμε σε ελευθερία όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σας πω κάτι που το είχα αναφέρει και άλλη φορά. Σήμερα επάνω στον πλανήτη μας, επάνω στον πλανήτη Γη, εάν μπορείς να πας στην εκκλησία, μπορείς να πας σε μία συνάθρηση χωρίς κίνδυνο να μπεις φυλακή γι' αυτό ή να χάσεις τη ζωή σου γι' αυτό, είσαι σε καλύτερη θέση από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους επάνω στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη Γη δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία ή να πάνε σε μία χριστιανική συνάθρηση χωρίς τον κίνδυνο να μπουν φυλακή ή να χάσουν τη ζωή τους. Έτσι είναι μεγάλη ευλογία το γεγονός ότι είμαστε ελεύθεροι. Και είμαστε ελεύθεροι για να δώσουμε κι εμείς τις δικές μας μάχες. Να πολεμήσουμε τις μάχες του Κυρίου σε διάφορους τομείς καθώς ανοίγονται μπροστά μας. Και καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στο θέμα αυτό, σήμερα θα μιλήσουμε για την μάχη της πιστότητας. Ο Κύριος μας καλεί να μένουμε σταθεροί κοντά Του, να κάνουμε με πιστότητα αυτό που μας έχει αναθέσει να κάνουμε, και ο αγώνας του εχθρού είναι να μην είμαστε σωστοί συνεργάτες του Κυρίου. Θυμάστε, ξεκινήσαμε μιλώντας για το γεγονός ότι ο Κύριος μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του. Και ο εχθρός προσπαθεί να μας βγάλει από αυτή τη συνεργασία. Έχουμε λοιπόν να δώσουμε μάχες. Και θα ήθελα να δούμε μαζί, μέσα από τον Λόγο του Θεού, έναν άνθρωπο που έμεινε πιστός, έδωσε με επιτυχία τη μάχη της πιστότητας στα δύσκολα, και αυτός ήταν ο Δανιήλ. Θα διαβάσουμε από τον Δανιήλ από το 6ο κεφάλαιο. Ο Δανιήλ είναι ανάμεσα στους πρώτους εχμαλώτους που παίρνουν οι Βαβυλώνοι. Θυμάστε ότι οι Βαβυλώνοι έκαναν 3 εκστρατείες εναντίον του λαού Ισραήλ. Η πρώτη ήταν το 606 π.Χ. και τότε ήταν που πήραν μαζί τους εχμάλωτο τον Δανιήλ στην Βαβυλώνα. Η δεύτερη ήταν το 597 π.Χ. τότε που πήραν μαζί τους τον Ιεζεκίηλ εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Και η τρίτη ήταν το 586 π.Χ. τότε που τελικά έπεσε η Ιερουσαλήμ και ήταν η εποχή κατά την οποία διακόνησε ο Ιερεμίας. Συνεπώς, τις 3 εκστρατείες, με κάθε μία από τις εκστρατείες αυτές συνδέεται ένας προφήτης. Έτσι, το 606 ο Δανιήλ, το 597 ο Ιεζεκίηλ, το 586 ο Ιερεμίας. Είναι λοιπόν εχμάλωτος από το 606 π.Χ. ο Δανιήλ στην Βαβυλώνα και ζει και βιώνει το γεγονός ότι αλλάζει η εξουσία και την Βαβυλώνα την καταλαμβάνουν οι Πέρσες το 538 π.Χ. έτσι, από το 606, έτσι, είναι στη Βαβυλώνα μέχρι το 538 και το 6ο κεφάλαιο είναι εδώ, στο 538. Έχουν μπει οι Πέρσες στην Βαβυλώνα, την κατέλαβαν, την κατέλαβε ο Κύρος, και εδώ διαβάζουμε για κάποιον που ονομάζεται ο Δαρίος ο Μίδος, έτσι αρχίζει το κεφάλαιο. Ο Δαρίος ο Μίδος έγινε βασιλιάς στη θέση του Βαλτάσαρ σε ηλικία 62 ετών. Αναλαμβάνει λοιπόν την βασιλεία στην περιοχή εκείνη που ήταν παλιά η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Την αναλαμβάνει ένας Μίδος βασιλιάς. Οι πληροφορίες που έχουμε για αυτόν κυρίως από τον Ιώσυπο. Ο Φλάβιος Ιώσυπος ήταν ένας Εβραίος ιστορικός του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, είναι ότι αυτός ήταν ο πεθερός του Κύρου, ο οποίος κατέλαβε την Βαβυλώνα, θεωρείται ο πρώτος βασιλιάς που κατέλαβε την Βαβυλώνα. Φαίνεται ότι για 2 χρόνια περίπου βασίλεψε αυτός ο Δαρίος ο Μίδος στην καινούργια αυτοκρατορία των Περσών. Ο Δαρίος ο Μίδος λοιπόν έγινε βασιλιάς στη θέση του Βαλτάσαρ σε ηλικία 62 ετών. Αυτός αποφάσισε να διορίσει στο βασίλειό του 120 διοικητές, η μετάφραση των 70 λέει σατράπες, που να το διοικούν εκ μέρους του. Σε αυτούς διόρισε επόπτες τον Δανίλ και 2 άλλους άρχοντες. Οι διοικητές θα είδαν αναφορά σε αυτούς και έτσι θα διασφαλίζονταν τα συμφέροντα του βασιλιά. Αναλαμβάνει λοιπόν ένας καινούριος βασιλιάς και λέει: «Παιδιά, θα κάνουμε μία διοικητική μεταρρύθμιση. Θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή, θα χωρίσουμε όλο το βασίλειο», μιλούμε τώρα για ένα τεράστιο βασίλειο. Σκεφτείτε ότι ήδη έχει καταληφθεί η Μικρά Ασία, δηλαδή είμαστε στο 538, ήδη το 547 έχει καταλάβει τις Σάρδεις και έχει φτάσει μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας, έτσι, ο Κύρος. Το 538 έχει καταλάβει τη Βαβυλώνα, αυτό σημαίνει από τη Μικρά Ασία μέχρι μέσα στη Βαβυλώνα έχει απλωθεί ένα τεράστιο κράτος. Και λέει, θα το χωρίσουμε σε 120 σατραπίες, σε 120 διοικητικές μονάδες. Θα υπάρχει ένας υπεύθυνος για κάθε μονάδα και αυτοί οι 120 θα δίνουν λόγο σε 3. Έτσι, για να μην κάθεται ο βασιλιάς να ασχολείται με όλες τις υποθέσεις, όλα θα έρχονται σε 3. Ένας από τους 3 αυτούς ήταν ο Δανίλ. Χωρίο 4. Ο Δανίλ υπερήχε από τους 2 άλλους άρχοντες και από όλους τους διοικητές, γιατί είχε ιδιαίτερες ικανότητες και έτσι ο βασιλιάς σκέφτηκε να τον τοποθετήσει υπεύθυνο σε όλο το βασίλειο. Ξεκίνησαν λοιπόν 120 σατράπες, 3 διοικητές και ξαφνικά διαπιστώνει ο βασιλιάς ότι ο Δανίλ είναι ο καλύτερος από τους 3, είναι πολύ καλός και λέει, γιατί να έχω 3 να δίνουν όλοι σε αυτούς λογαριασμό, θα τον βάλω έναν, ο Δανίλ μόνος του φτάνει. Προσέξτε, ο Δανίλ είναι κάποιος που τον φέραν στη Βαβυλώνα εχμάλωτο. Έμεινε πιστός στον Κύριο, έμεινε πιστός στα δύσκολα, ενώ ήταν εχμάλωτος, μέχρι θυμάστε που του είχαν αλλάξει και το όνομα, έτσι. Ενώ ονομαζόταν Δανίλ, που σημαίνει «ο Κύριος είναι ο κριτής μου», τον ονόμασαν Βαλτασάσαρ, που κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει «ο Βάαλ να προστατέψει τον όμηρο του βασιλιά». Του άλλαξαν και το όνομα μέχρι που και στο όνομά του να φαίνεται ότι ήταν δούλος. Και τώρα ο Κύριος τον υψώνει και τον βάζει να είναι πρώτος σε όλο το βασίλειο. Έτσι, μην φοβάσαι να μείνεις πιστός στον Κύριο. Καθώς δοξάζεις τον Κύριο, ο Κύριος θα σε δοξάσει. Αυτή είναι η αρχή του Θεού. Τους δοξάζοντάς με, λέει, εγώ θα τους δοξάσω. Αυτοί που με καταφρονούν, λέει, θα ατιμαστούν. Αλλά αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Συνεπώς, συνέχισε να μένεις πιστός στον Κύριο, ακόμα και όταν δέχεσαι, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, τον χλεβασμό, δέχεσαι τον εμπεγμό, δέχεσαι την κοροϊδία, θα έρθει η στιγμή που ο Κύριος θα σε υψώσει ακόμα και ανάμεσα σε αυτούς που τώρα σε κοροϊδεύουν. Εδώ ο Θεός τον έχει υψώσει τον Δανίλ να είναι πάνω από όλους τους διοικητές, από όλους τους σατράπες. Τότε οι άρχοντες και οι διοικητές προσπάθησαν να βρουν κάποιο παράπτωμα στον Δανίλ σχετικά με τις υποθέσεις του βασιλείου, αλλά δεν μπόρεσαν να του βρουν κανένα σφάλμα ή παράληψη, γιατί ήταν απόλυτα τίμιος. Έτσι δεν είχαν τίποτα να τον κατηγορήσουν. Μόλις λοιπόν έγινε αυτό και ανέλαβε ο Δανίλ να είναι ο μόνος στην ηγεσία της περσικής διοίκησης, άρχισαν οι άλλοι να λένε, γιατί αυτός, δηλαδή και εμείς, οι άλλοι διοικητές, οι άλλοι επικεφαλείς. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεοδόρητος Επίσκοπος Κύρου, με δύο ορό αυτό το Κύρου. Η Κύρος ήταν μια πόλη της Συρίας ανατολικά στην Αντιόχεια. Ο Θεοδόρητος λοιπόν τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, καθώς έχει γράψει πολύ ωραία σχόλια πάνω στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ και σχολιάζει το τμήμα αυτό, λέει «Ουδέν μυαρότερον του φθόνου». Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι πιο μολυσμένο, κάτι πιο βρώμικο από τη ζήλια, από τον φθόνο. Έτσι, άρχισαν να τον φθονούν. Και όταν ανεβαίνεις σε μία θέση διοίκησης και όταν υψώνεσαι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, άλλοι να αρχίσουν να σε φθονούν. Λοιπόν, και όταν άρχισαν να τον φθονούν, άρχισαν να πούν, κάτσε τώρα, θα παρακολουθούμε στις διοικητικές υποθέσεις. Δεν θα κάνει κάτι στραβό. Δεν θα κάνει καμία λαδιά. Κάπου δεν θα θελήσει να δώσει κανένα ρουσφέτι, να κάνει καμία παραχώρηση, κάπου να παραβεί τους κανόνες, τους νόμους. Εκεί πέρα είναι που θα πάμε και θα τον καρφώσουμε στον βασιλιά και θα πούμε ορίστε αυτός που έβαλες να είναι επικεφαλής. Περίμεναν και μείναν στο να περιμένουν. Γιατί λέει ο άνθρωπος ήτανε πιστός, έδειξε πιστότητα και αυτό το οποίο ανέλαβε το έκανε αψεγάδιαστα, άψογα. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 3ο κεφάλαιο στα χωρία 23 και 24. Λέει και πάνω τι αν πράτετε, να εργάζεστε ως εις τον Κύριον και όχι σε ανθρώπους. Αδέλφια μου, αυτή είναι μια βασική αρχή. Είναι μάχη που δίνεις το να μείνεις πιστός στον Κύριο και να κάνεις αυτό που σου έχει ανατεθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο. Όχι μόνο μέσα στο έργο του Θεού. Και στην καθημερινή σου δουλειά. Μέσα στο σπίτι σου. Μέσα στην οικογένειά σου. Μέσα στο σχολείο σου. Μέσα στο περιβάλλον σου. Να κάνεις αυτό το οποίο είναι το σωστό και το πρέπον. Και να μείνεις πιστός στο να υπακούς τα λόγια του Θεού και οτιδήποτε κάνεις, οτιδήποτε είναι υποχρέωσή σου, να μην το κάνεις μπροστά στους ανθρώπους, αλλά μπροστά στον Θεό. Και ξέρετε, αυτή είναι μία αρχή με την οποία, εάν αποφασίσεις μέσα στην καρδιά σου να την ακολουθήσεις, γίνεσαι ο καλύτερος που μπορεί να γίνει. Γιατί είσαι δάσκαλος, θα διδάξω όχι για τους μαθητές μου και τους γονείς τους, αλλά θα διδάξω για τον Κύριο. Τι είσαι, υδραυλικός, μαραγκός, θα κάνω τα υδραυλικά ενώπιον του Κύριου, σαν να έκανα τα υδραυλικά για τον Κύριο, τα ξυλουργικά σαν να τα έκανα για τον Κύριο, τι άλλο, οτιδήποτε. Το κάνεις και όταν κάνεις κάτι για τον Κύριο θέλεις να το κάνεις τέλειο, έτσι δεν είναι? Το καλύτερο που μπορείς. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, τίποτα δεν μπορούμε να το κάνουμε τέλειο απολύτως, αλλά θα κάνεις για τον Κύριο το καλύτερο που μπορείς. Έτσι λοιπόν και για την καθημερινότητά σου αποφασίζεις ότι αυτό που κάνω θα το κάνω μπροστά στον Κύριο. Θα το κάνω με πιστότητα στον Κύριο, θα δώσω αυτή τη μάχη της πιστότητας και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Και έτσι, αυτό έκανε ο Δανίλ και το αποτέλεσμα ήταν να ψάχνουν να βρουν ένα λάθος και να μην μπορούνε. Βλέπετε, σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της χώρας μας, την επανάσταση που έγινε για την απελευθέρωση της χώρας. Λέμε τόσοι άνθρωποι δώσαν τη ζωή τους, έχισαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Σε καιρό πολέμου η φιλοπατρία δείχνεται στη μάχη. Σε καιρό ειρήνης η φιλοπατρία πώς δείχνεται? Με το να είσαι πιστός στον Κύριο πρώτα απ' όλα και μετά στους ανθρώπους γύρω σου και να κάνεις με πιστότητα τις υποχρεώσεις σου. Έτσι. Φαντάζομαι ότι ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης και ο Μιαούλης και όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν δεν αγωνίστηκαν για να παίρνεις τη σύνταξη της μητέρας σου που πέθανε πριν 5 χρόνια ακόμα. ή να έχεις πιστοποιητικό ότι είσαι τυφλός και να παίρνεις επίδομα τυφλότητας και να έχεις ταξί, να είσαι οδηγός ταξί, όλα αυτά που μαθαίνουμε αυτές τις μέρες, έτσι. Και χίλια δυο άλλα. Έτσι λοιπόν, σήμερα, εάν θέλει κανένας να είναι φιλόπατρης, χρειάζεται να είναι σωστός απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην πατρίδα του. Και ο καλύτερος τρόπος να είσαι πιστός, να δείχνεις πιστότητα στις υποχρεώσεις τους γύρω σου και στην πατρίδα σου, είναι να δείχνεις πιστότητα πρώτα απ' όλα στον Θεό και στο Λόγο Του. Λοιπόν, ο Δανιήλ από αυτή την άποψη είναι ένα παράδειγμα για μίμηση. Ψάχναν να βρουν κάτι στραβό και δεν βρίσκανε. Και λες αμήν και σκέφτεσαι τον εαυτό σου, λες Θεέ μου, εάν ψάχναν για μένα να βρουν κάτι στραβό, θα βρίσκανε. Χωρίο 6. Τότε είπαν οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα βρούμε καμιά αφορμή εναντίον του Δανιήλ, εκτός εάν βρούμε κάτι σχετικά με τον νόμο του Θεού του. Λοιπόν, οι άνθρωποι περίμεναν, τώρα θα κάνει ένα λάθος, τώρα θα κάνει κάτι στραβό, τώρα δεν μπορούσαν να βρουν. Και είπαν, δεν γίνεται τίποτα, άδικα περιμένουν. Για να κάνει κάτι στραβό, θα πρέπει να τον αναγκάσουμε να κάνει κάτι που θα είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού του, αλλά που εμείς θα καταφέρουμε να είναι εκτός νόμου εδώ στην περιοχή μας. Τι κάναν λοιπόν? Πήγανε στο βασιλιά. Του λένε, βασιλιά, έχουμε μια ωραία ιδέα. Τι ιδέα, παιδιά? Σκεφτήκαμε, λέει, να ζει σε αιώνια βασιλιά Δαρία. Χωρίο 8. Όλοι οι άρχοντες του βασιλείου, οι κυβερνήτες, οι διοικητές και οι σατράπες, οι σύμβουλοι και οι τοπάρχες. Συσκεφτήκαμε, κόσμος και λαός, έτσι, βλέπετε τι λέει. Κυβερνήτες, διοικητές, σατράπες, σύμβουλοι, τοπάρχες. Συσκεφτήκαμε και αποφασίσαμε να εκδοθεί βασιλικό διάταγμα που να ορίζει ότι για 30 μέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα βασιλιά να ρηχτεί στο λάκκο με τα λιοντάρια. Τώρα λοιπόν, βασιλιά, επικύρωσε την απαγόρευση και υπόγραψε το έγγραφο για να μην μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται. Κι έτσι ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε το έγγραφο με την απαγόρευση. Πήγαν στον βασιλιά, του λένε, κοίταξε τι λέμε. Αποφασίσαμε, εμείς συσκεφτήκαμε για να σε τιμήσουμε, βασιλιά, να υπογράψεις μία απόφαση και σου θυμίζουμε, βασιλιά, ότι έτσι και ο βασιλιάς των Περσών υπογράψει μία απόφαση, δεν μπορεί να ακυρωθεί. Καταλαβαίνετε, αυτό το είχαν οι Πέρσες βασιλείς. Δηλαδή, έτσι και υπέγραφε ο βασιλιάς των Περσών μία απόφαση, δεν μπορούσε μετά να πει, παιδιά, άλλαξα γνώμη, βγάζω άλλο διάταγμα και την ακυρώνω. Απαγορευόταν να ακυρωθεί. Ωραία συστήματα. Αυτό, ξέρετε τι σήμαινε? Σήμαινε ότι έπρεπε κανένας να σκεφτεί πάρα πολύ καλά πριν υπογράψει μία απόφαση, διότι μετά δεν είχε περιθώριο να την αλλάξει. Έτσι λοιπόν, του λένε, θέλουμε μία απόφαση που για ένα μήνα, για 30 μέρες, κανείς να μην μπορεί να ζητήσει τίποτε από κανέναν θεό ή άνθρωπο εκτός μόνο από σένα. Όποιος θέλει να ζητήσει κάτι από σένα μπορεί να το ζητήσει. Να απαγορεύεται να ζητήσει οτιδήποτε κανείς από οποιονδήποτε άλλον, είτε θεό είτε άνθρωπο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν κάτι που ικανοποιούσε τον εγωισμό του βασιλιά, και ο βασιλιάς είπε, ωραίο, 30 μέρες δεν θα ζητάει κανείς τίποτα από κανέναν, μόνο από μένα. Έτσι. Θα είμαι ο μόνος που θα λειτουργώ ως Θεός. Δεν θα μπορεί κανένας ούτε από Θεό να ζητήσει καν τίποτα. Το υπέγραψε. Και ο Δανιήλ μαθαίνει ότι υπογράφτηκε ένα τέτοιο διάταγμα. Χωρίο 11. Όταν έμαθε ο Δανιήλ ότι υπογράφτηκε ένα τέτοιο έγγραφο, πήγε στο σπίτι του και προσευχήθηκε όπως πάντα. Το έμαθε το έγγραφο. Δεν να πεις, ο καημένος δεν το έμαθε και ξαφνικά το έμαθε. Και αποφάσισε να πολεμήσει τη μάχη της πιστότητας. Είπε, εγώ θα μείνω πιστός στον Κύριο. Και συνέχισε να προσεύχεται όπως έκανε πάντα. Προσέξτε, αυτό το όπως έκανε πάντα έχει σημασία. Δεν είναι ότι εκείνη την ώρα με το που βγήκε μια τέτοια διαταγή τον έπιασε το πατριωτικό του και είπε, τώρα θα δείξω εγώ ότι είμαι του Κύριου. Όχι. Προσευχόταν και όταν δεν υπήρχε απαγόρευση, είχε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό και πριν και αποφάσισε ότι αυτήν την ζωντανή σχέση με τον Θεό θα συνεχίσει να την έχει και μετά. Και αυτό, αδέλφια μου, είναι σημαντικό. Χτίζεις μία ζωντανή σχέση με τον Θεό πριν έρθει η κρίσιμη κατάσταση. Ο Θεός θέλει να έχουμε μαζί Του μία ζωντανή σχέση αγάπης. Θεέ μου, σε αγαπώ και επειδή σε αγαπώ θέλω να κάνουμε παρέα. Αυτό είναι η προσευχή. Παρέα με τον Θεό. Θέλω να σου μιλώ και να μου μιλάς. Θέλω να έχουμε κοινωνία, θέλω να έχουμε επικοινωνία. Σκέψου έναν άνθρωπο που αγαπάς, δεν θες να είσαι όσο γίνεται περισσότερο καιρό μαζί του. Δεν μπορείς να πεις κάποιον, ξέρεις, δεν ξέρεις πόσο σε αγαπώ, πολύ θα ήθελα να σε δώσω ένα χρόνο. Δεν έχει νόημα, έτσι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Κύριος είπε, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε, έτσι. Έθεσε όλη τη σχέση μας μαζί Του σε επίπεδο αγάπης. Καλούμαστε λοιπόν να αγαπήσουμε τον Θεό και να έχουμε μία ζωντανή σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό μιλούμε για καθημερινή προσευχή, γι' αυτό μιλούμε για καθημερινή μελέτη του Λόγου του Θεού. Γιατί ανοίγεις το Λόγο του Θεού και λες, αυτός που με αγαπάει και τον αγαπώ έχει να μου πει κάτι. Να διαβάσω, να δω τι μήνυμα έχει για μένα σήμερα, τι έχει να μου πει σήμερα. Και προσεύχεσαι, ανοίγεις την καρδιά σου στον Θεό και περιμένεις τα μηνύματα του Κυρίου μέσα στο πνεύμα σου, καθώς ζεις μαζί με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε η απαγόρευση, ο Δανιήλ απλώς συνέχισε αυτό το οποίο έκαμνε μέχρι τότε. Θα μου πεις και πώς κλείστηκες, έκλεισε όλα τα παράθυρα, τα παντζούρια να μην τον βλέπει κανένας και άρχισε να προσεύχεται. Είχε στο άνω μέρος του σπιτιού του ανοιχτά παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ και τρεις φορές την ημέρα γονάτιζε εκεί και προσευχόταν και δοξολογούσε τον Θεό. Δεν πήγε κάπου να κρυφτεί. Είχε τα παράθυρα ανοιχτά και είχε τα παράθυρα ανοιχτά προς την Ιερουσαλήμ. Γιατί όταν γινόταν τα εγγένεια του ναού του Σολομώντα, στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 46 έως 49, ο Σολομών είχε προσευχηθεί και είχε πει, «Θεέ μου, εάν ποτέ ο λαός αμαρτήσει και εξαιτίας της αμαρτίας του βρεθεί εχμάλωτος, εκεί στη γη της εχμαλωσίας, εάν προσευχηθούν στραμμένοι προς την Ιερουσαλήμ και προς τον ναό σου, εσύ να ακούσεις και να επακούσεις». Και έτσι ο Δανιήλ, υποτασσόμενος σε αυτό το οποίο ήταν γραμμένο στον Λόγο του Θεού, άνοιγε τα παράθυρά του προς την Ιερουσαλήμ και προσευχόταν για αυτόν τον Λόγο. Και συνέχισε και μας λέει ότι το έκανε τρεις φορές τη μέρα. Το έκανε τρεις φορές τη μέρα και αυτό, αδέλφια μου, δηλώνει μία ζωή αγάπης για τον Θεό και μία επιθυμία κοινωνίας με τον Θεό. Δεν είναι για να βάλουμε κανόνες και να πούμε, «Α, ξέρεις, πρέπει τρεις φορές τη μέρα να προσεύχεσαι». Δεν είναι κανόνες. Άμα θέλεις να βάλεις κανόνες, υπάρχουν θρησκείες που έχουν πολύ περισσότερους κανόνες. Αλλά είναι η αγάπη που θέλει να έχει μία ζωντανή σχέση. Η αγάπη προς τον Θεό που σε οδηγεί σε μία προσωπική σχέση με τον Θεό.
Τότε οι άνθρωποι εκείνοι ήρθαν και βρήκαν τον Δανιήλ να προσεύχεται και να απευθύνει οικεσίες στον Θεό του.
Έτσι λοιπόν τα παράθυρα ήταν ανοιχτά, τρεις φορές τη μέρα, δεν χρειάστηκε. Άνθρωποι μέχρι τώρα περίμεναν πότε θα κάνει κάποιο λάθος στη διοίκηση, έτσι, θα πάρει μια λάθος απόφαση. Περίμεναν, δεν έγινε τίποτα. Τώρα με το που υπογράφτηκε η διαταγή αυτή, το πράγμα έγινε πάρα πολύ εύκολο. Ο άνθρωπος τρεις φορές την ημέρα παρέβαινε τον καινούριο νόμο που είχε βγάλει ο Δαρίος με εισήγησή τους. Έτσι. Κάθε μέρα, τρεις φορές τη μέρα.
Κατόπιν ήρθαν και μίλησαν στον βασιλιά για την απαγόρευσή του. Βασιλιά, εσύ δεν υπέγραψες απαγόρευση ότι για 30 μέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα θα ριχτεί στο λάκκο με τα λιοντάρια?
Ο βασιλιάς απάντησε, πράγματι έτσι είναι. Σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται.
Λοιπόν βασιλιά, είπαν αυτοί, ο Δανιήλ που προέρχεται από τους εχμαλώτους του Ιούδα δεν σέβεται ούτε εσένα ούτε την απαγόρευση που υπέγραψες, αλλά προσεύχεται στον Θεό του τρεις φορές την ημέρα.
Βασιλιά, παράβαση. Θυμάσαι την απόφαση? Πώς δεν τη θυμάμαι?
Λοιπόν, ο Δανιήλ,
προσέξτε, δεν του λένε ο Δανιήλ, ο επικεφαλής της διοίκησης του κράτους.
Ο Δανιήλ, από αυτούς που έφερες από την εχμαλωσία.
Μάλιστα. Έχουν περάσει 70 χρόνια από τότε. Σχεδόν, 68. Από το 606 π.Χ.
Αυτός που έφερες από την εχμαλωσία δεν σε σέβεται, αλλά κάνει προσευχή στον Θεό του τρεις φορές τον ημέρα. Μόλις ο βασιλιάς άκουσε τα λόγια αυτά, στεναχωρήθηκε πολύ και σκεφτόταν πώς να καλύψει τον Δανιήλ. Μέχρι τη δύση του ηλίου προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να τον γλιτώσει. Ο βασιλιάς κατάλαβε ότι αμάν τώρα τι γίνεται. Εγώ τον Δανιήλ τον θέλω. Εγώ τον διάλεξα να είναι ένας από τους τρεις. Ήταν ο καλύτερος από τους τρεις. Τον έβαλα να είναι ο ένας επικεφαλής σε όλο το βασίλειο. Και τώρα ξαφνικά με την απόφαση που υπέγραψα εγώ πρέπει να τον πετάξω στα λιοντάρια. Τι να κάνω, πώς να τον σώσω? Έσπαγε το κεφάλι του βασιλιάς να βρει με ποιον τρόπο θα τον σώσει. Δεν μπορούσε να βρει τίποτα. Διότι λέει, ο νόμος των Μίδων και Περσών δεν ακυρούται. Τελείωσε. Υπέγραψες απόφαση.
Ωραία. Οπότε έχει και τα καλά το δικό μας σύστημα. Που γίνεται ένας νόμος που είναι 5 σελίδες και κατά την εφαρμογή του γίνεται βιβλίο 250 σελίδων. Αλλά ανάμεσα στο ένα και στο άλλο, έτσι είναι σαν αυτό που λένε στην Καμίλα. Καμίλα λέει, όταν είσαι φορτωμένη, τι προτιμάς, ανήφορο ή κατήφορο? Και λέει, γιατί βρε Χριστιανή, χάθηκε ο ίσιος δρόμος. Από τους νόμους των Μίδων και Περσών που δεν επιτρεπόταν να ακυρωθούν, μέχρι το να γίνεται ένας νόμος στο γόνατο και να έχουμε 1500 τροποποιήσεις τα επόμενα 3 χρόνια, υπάρχει και η μέση οδός της συστηματικής μελέτης, έτσι ώστε όταν βγαίνει κάτι να μην χρειάζεται τροποποιήσεις. Και όταν χρειαστεί να μπορούν να γίνουν, βέβαια. Έτσι. Αλλά οι κατήγοροι του Δανιήλ έτρεξαν πάλι στο βασιλιά και του υπενθύμησαν. Είδαν ότι ο βασιλιάς στεναχωρέθηκε, σκέφτεται. Ξέρεις βασιλιά ότι σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών καμιά απαγόρευση ή διάταγμα που εκδίδεται από τον βασιλιά δεν μεταβάλλεται. Τότε ο βασιλιάς διέταξε να φέρουν τον Δανιήλ και να τον ρίξουν στο λάκκο των Λεόντων. Και είπε στον Δανιήλ, ο Θεός σου που τον λατρεύεις συνεχώς ας σε σώσει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
Ας σε σώσει ο Θεός σου τον οποίον λατρεύεις συνεχώς.
Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι ενδελεχώς,
ίσον με κάθε λεπτομέρεια, υπακούοντάς τον σε όλες τις λεπτομέρειες. Έτσι, ο βασιλιάς τον ρίχνει και λέει, ο Θεός σου που τον λατρεύεις συνεχώς. Αυτό του είχε μείνει του βασιλιά. ο Θεός σου που εσύ τον λατρεύεις συνεχώς. Ωραία εικόνα, δεν είναι? Μπορούν οι άνθρωποι για μας να πούν «Ο Θεός σου που τον λατρεύεις συνεχώς». Η εικόνα που δίνουμε στους ανθρώπους είναι η εικόνα ενός λατρευτή που λατρεύει τον Θεό του συνεχώς. Βλέπετε, η πιστότητα που δείχνει ο Δανιήλ τον χαρακτηρίζει στην καθημερινότητά του και είναι αυτό που γίνεται μαρτυρία για τους ανθρώπους γύρω του. Ο βασιλιάς αυτό που έχει να πει είναι «Ο Θεός σου που τον λατρεύεις συνεχώς». Αυτοί έφεραν ένα λιθάρι και το έβαλαν στο στόμιο του λάκου και ο βασιλιάς το σφράγισε με τη σφραγίδα του και τη σφραγίδα των μεγιστάνων του για να μην μπορεί κανείς να απελευθερώσει τον Δανιήλ. Μετά ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και πέρασε τη νύχτα του άυπνος, νηστικός και χωρίς διασκέδαση. Το πρωί σηκώθηκε πολύ νωρίς και πήγε τρέχοντας στο λάκο με τα λιοντάρια. Όταν πλησίασε το λάκο, φώναξε με φωνή θλιμμένη στον Δανιήλ. «Δανιήλ, δούλε του αληθινού Θεού που τον λατρεύει συνεχώς, μπόρεσε αυτός να σε σώσει από τα λιοντάρια?» Μου αρέσει πολύ ο τρόπος με τον οποίο ο βασιλιάς λέει, απευθύνεται στον Δανιήλ. Δούλε, πρώτον, δούλε του αληθινού Θεού. Δεύτερον, που τον λατρεύεις συνεχώς. Το επαναλαμβάνει πάλι. Ο δούλος του Θεού που τον λατρεύεις συνεχώς ήτανε αυτός που έζησε μία ολόκληρη ζωή, είδε αυτοκρατορίες να πέφτουν και να αντικαθίστανται και ήταν αυτός που είχε μετά τα θαυμαστά οράματα του μέλλοντος που ο Κύριος του φανέρωσε όλες τις βασιλείες που θα ακολουθούσαν μετά, μέχρι και γεγονότα που ακόμα δεν τα ζήσαμε, μέχρι και τους έσχατους καιρούς. Αλλά βλέπετε, αποφασίζει κανένας να γράψει μια ιστορία πιστότητας μαζί με τον Θεό και αποφασίζει κανένας ότι θα δώσει τις μάχες του Κυρίου για να κρατήσει αυτή την πιστότητά του μαζί με τον Κύριο. Τότε ο Δανιήλ του απάντησε «Μακάρι να ζει σε αιώνια βασιλιά, πράγματι ο Θεός μου έστειλε τον άγγελό του και έφραξε το στόμα των λιονταριών και δεν με έβλαψαν, γιατί είμαι αθώος απέναντί σου βασιλιά, τίποτα κακό δεν έχω κάνει». Ο Δανιήλ απαντάει μέσα από τον λάκο. Καταλαβαίνετε τη χαρά του Δανιήλ, εμείς την ξέρουμε την ιστορία, έτσι. Οπότε είναι γνωστό το αποτέλεσμα, δεν έχει καμία αγωνία για μας, αλλά για τον Δαρίο, μπόρεσε ο Θεός σου. Και λέει εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Θεός μου, λέει, έστειλε τον άγγελό του και έφραξε τα στόματα των λιονταριών. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο που έγινε αυτό μόνο στον Δανιήλ, αλλά είναι γενικός λόγος Κυρίου στον Ψαλμό 34 στο χωρίο 8, στην παλιά μετάφραση είναι στο χωρίο 7, που λέει «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς». Έτσι. Ο άγγελος του Κυρίου βρίσκεται γύρω από κάθε έναν άνθρωπο που έχει φόβο Κυρίου. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Εάν είσαι άνθρωπος που αγαπάς τον Θεό, που έχεις φόβο Θεού, άγγελος Κυρίου, άγγελοι Κυρίου βρίσκονται γύρω σου και σε προστατεύουν. Προσέξτε, αυτή είναι μία αλήθεια η οποία δεν φαίνεται και γι' αυτό δεν τη συνειδητοποιούμε. Δεν φαίνονται δηλαδή οι άγγελοι του Κυρίου γύρω μας. Αλλά το γεγονός ότι δεν φαίνονται δεν σημαίνει ότι δεν είναι γύρω μας. Γιατί θυμάστε ότι στην προς Εβραίους επιστολή στο 1:14 λέει ότι οι άγγελοι του Κυρίου είναι λειτουργικά πνεύματα αποστελόμενα σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Θεού. Ο Θεός έχει τους αγγέλους του και τους στέλνει να σε φυλάξουν.
Του στέλνει να σε φροντίσουν. Του στέλνει να σε οδηγήσουν. Δεν φαίνονται. Δεν έχει σημασία. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι εδώ. Δοξάζαν τον Κύριο προηγουμένως μαζί μας. Μέσα στη βδομάδα με είχαν καλέσει σε κάποια άλλη πόλη να διακονήσω το Λόγο του Θεού. Και στο τέλος κάποιος αδελφός έρχεται και μου λέει, αυτό που είπες, επειδή και εκεί αναφέρθηκα στους αγγέλους του Θεού, θέλω να σου πω κάτι για αυτό που είπες για τους αγγέλους του Θεού. Καθόμουν έψαλα και δόξαζα τον Θεό ένα βράδυ και μετά καθώς σταμάτησα, πήγα να κοιμηθώ, άκουγα συνέχεια υμνοδίας. Άκουγα κι άλλοι να ψάλουν, να συνεχίζουν να ψάλουν. Και είπα, α, τα παιδιά μου ψάλουνε. Τι ωραία. Και πήγα, λέει, άνοιξα την πόρτα, τα παιδιά κοιμότανε. Λέω, με κοροϊδεύουνε τώρα, ψάλανε προηγουμένως και τώρα κάνουν ότι κοιμούνται. Τους ξυπνάω. Λέει, μπαμπά, τι έπαθες, πως ξυπνάς. Ναι, λέει, εσείς δεν ψάλατε προηγουμένως. Τι λες τώρα, πώς σου ήρθε, εμείς κοιμόμαστε. Έτσι. Και είναι κι άλλες φορές που την ώρα που οι πιστοί έψαλαν και δόξαζαν τον Θεό, κάποιοι άκουγαν να υπάρχει η ίδια μελωδία μερικές οκτάβες πιο πάνω και να υπάρχει συνοδεία. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Έτσι. Θυμάστε την ευχή στη Θεία Λειτουργία, άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Έτσι. Γιατί μπήκε αυτή η ευχή στη Θεία Λειτουργία? Γιατί όταν γράφτηκε, όταν συντάχθηκε η Θεία Λειτουργία, υπήρχε η αίσθηση της παρουσίας των αγγέλων του Κυρίου επάνω στη γη. Η πιστή ήταν πολύ πιο εξοικειωμένη την εποχή εκείνη με την ύπαρξη των αγγέλων του Θεού γύρω από τους πιστούς. Έτσι. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Οι άγγελοι του Κυρίου, όσο βαδίζεις τον δρόμο του Θεού, είναι μαζί σου. Οι άγγελοι του Κυρίου σε προστατεύουν. Δεν φαίνονται, αλλά είναι εκεί. Και όταν εσύ μένεις με πιστότητα και υπακοή στο Λόγο του Κυρίου, οι άγγελοι έχουν ανοιχτό το δρόμο χωρίς εμπόδια για να ενεργήσουν στη ζωή σου και να σε ελευθερώσουν από κάθε κίνδυνο. Σας είχα πει και άλλη φορά για την εμπειρία που είχε ένας αδελφός που η πρώην Ινδουιστής που γνώρισε τον κύριο Σαντού Σούνταρ Σινγκ, έτσι, που τον, επειδή είχε επιστραφεί από τον Ινδουισμό, είχε μεταστραφεί από τον Ινδουισμό στον Χριστιανισμό και κήρυτε τον Χριστό, είχαν αποφασίσει να τον σκοτώσουν και τον είχαν περικυκλώσει και ήταν σε έναν απόκριμνο βράχο πίσω, δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει, ήταν περικυκλωμένος, δεν είχε περιθώριο διαφυγής και είπε, Κύριε, αυτό ήταν, τελείωσε η ζωή μου, έρχομαι κοντά σου, δόξα στο όνομά σου, αλληλούια, περίμενα τον σκοτώσω. Είχε αρχίσει να ανοιχτώνει, περίμενε, δεν ερχόταν κανείς. Λέει, φαίνεται θέλουν το πρωί να με πιάσουν, κάθισε, ησύχασε εκεί, πέρασε το βράδυ, σηκώνεται το πρωί, δεν είναι κανείς εκεί. Δεν καταλάβαινε γιατί δεν είναι κανένας, αφού με κυνηγούσαν για να με σκοτώσουν. Μετά από χρόνια συνάντησε, καθώς συνέχισε να διακονεί, έναν από αυτούς που ήταν εκεί, τους στρατιώτες που τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Και λέει, όταν σε είχαμε αποκλείσει σε εκείνο το σημείο που ήταν ο απόκρυπνος βράχος πίσω σου, είπαμε, εδώ τελείωσε, τον πιάσαμε. Εδώ θα τον σκοτώσουμε. Αλλά αυτοί, λέει, που σε προστάτευαν, αυτοί που ήταν μαζί σου, είχανε πολύ βαρύτερο οπλισμό από το δικό μας και είπαμε, έτσι και κάνουμε επίθεση, μας διέλυσαν. Και κάναμε πίσω. Μα λέει, ποιοι ήταν μαζί μου? Δεν ήταν κανένας μαζί μου, μόνος μου είμαι. Τι λες, μου λέει, δεν ήσουν μόνος. Γύρω-γύρω, λέει, έτσι πως ήσουν εσύ πίσω στο βράχο, ήτανε οπλισμένοι στρατιώτες, πανύψηλοι, οι οποίοι είχανε πολύ βαρύτερο οπλισμό από τον δικό μας και είπαμε ότι έτσι και κάνουμε κάτι, τελείωσε. Οπότε άστο καλύτερα άλλη φορά. και σε αφήσαν.
Ο ίδιος δεν είδε τίποτα, ο Σαντού Σούντα Σινγκ δεν είδε τίποτα. Αυτοί που τον κυνηγούσαν όμως είδανε τους αγγέλους του Κυρίου και τους είδαν με αυτή τη μορφή. Γιατί? Γιατί ο Θεός πραγματοποίησε τον λόγο του που είναι άγγελος Κυρίου, στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Και αυτό έκανε. Και αυτό έκανε και στην περίπτωση του Δανίλη. Ήλθαν άγγελοι του Κυρίου και έκλεισαν τα στόματα των λιονταριών. Είπαν, οπ, τώρα ησυχάζουμε. Ο βασιλιάς χάρηκε πάρα πολύ και διέταξε να βγάλουν τον Δανίλη από το λάκκο. Και ο Δανίλη βγήκε έξω χωρίς να έχει πάθει το παραμικρό, γιατί έμεινε πιστός στον Θεό του. Βλέπετε, δίνει στη μάχη της πιστότητας και υπάρχει και η ανταμοιβή της πιστότητας. Δεν έπαθε τίποτα γιατί έμεινε πιστός στον Θεό του. Έτσι. Καλούμαστε να δώσουμε αυτή τη μάχη και να μείνουμε με σταθερότητα στην πιστότητά μας μπροστά στον Κύριο. Μετά ο βασιλιάς διέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους που είχαν συκοφαντήσει τον Δανίλη και τους έριξαν στο λάκκο των λεόντων μαζί με τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Και πριν φτάσουν στο κάτω μέρος του λάκκου, τα λιοντάρια τους άρπαξαν και τους έσπασαν τα κόκαλα. Βλέπετε, σε μια εποχή που η δικαιοσύνη αποδίδεται άμεσα και καταλυτικά, ο βασιλιάς έχει καταλάβει ότι όλο αυτό ήταν πλεκτάνη εναντίον του Δανίλη και λέει, λοιπόν, για όλοι αυτοί που κατηγόρησαν, τους πετάει μέσα στο λάκκο και για να είμαστε σίγουροι ότι τα λιοντάρια, πρώτον δεν είναι ότι είχαν παραφάει την προηγούμενη μέρα και όταν ρίξαν τον Δανίλη ήταν τόσο χορτάτα που είπαν τώρα δεν χρειαζόμαστε άλλο φαγητό. Ή ξέρω εγώ ότι είχαν αρρωστήσει, κάτι πάθαν, πάθαν κάποια ίωση και τους κόπηκε η όρεξη, οτιδήποτε άλλο. Διότι όταν ρίξανε, λέει, αυτούς που είχαν κατηγορήσει τον Δανίλη, δεν περίμεναν να πέσουν κάτω. Καθώς τους είδαν να πέφτουν, λέει, όρμηξαν και τους έπιασαν στον αέρα και τους τσάκισαν για να τους φάνε. Αυτό σημαίνει ότι τα λιοντάρια πεινούσαν και πεινούσαν πολύ. Αλλά όσο και τα λιοντάρια να πεινούν όταν στρέφονται εναντίον σου, όταν ο άγγελος του Κυρίου τους κλείνει το στόμα, μη φοβάσαι τίποτα. Μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Μένοντας πιστός στον Κύριο, ανοίγεις δρόμο για τους αγγέλους του Κυρίου να κλείσουν τα στόματα των οποιονδήποτε λιονταριών. Μετά, ο βασιλιάς Δαρίος έστειλε γραπτό μήνυμα στους λαούς όλων των εθνοτήτων και των γλωσσών που κατοικούσαν στην επικράτεια. «Μακάρι όλοι σας να ευτυχείτε. Εκδίδεται από μένα διαταγή σε όλη την επικράτεια του βασιλείου μου. Οι άνθρωποι να φοβούνται και να σέβονται τον Θεό του Δανίλ, γιατί είναι Θεός που ζει και θα υπάρχει αιώνια. Η βασιλεία του δεν θα καταστραφεί ποτέ και η κυριαρχία του θα είναι παντοτινή. Αυτός σώζει και ελευθερώνει και κάνει σημεία και θαύματα στον ουρανό και στη γη. Αυτός έσωσε και τον Δανίλ από τη δύναμη των λιονταριών». Ξαφνικά, ο βασιλιάς Δαρίος ο Μίδος αρχίζει να κάνει κήρυγμα.
Έτσι.
Και επειδή δεν είναι ιεροκήρυκας αλλά είναι βασιλιάς, λέει θα βγάλω διαταγή. Από εδώ και πέρα όλοι θα λατρεύετε τον Θεό του Δανίλ σε όλο το βασίλειο.
Όταν μένεις πιστός στον Κύριο γίνεσαι ευλογία και για τους άλλους γύρω σου και αρχίζουν και άλλοι γύρω σου να δοξάζουν το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων, σε Αυτόν ανήκει πραγματικά όλη η δόξα και βλέπετε εδώ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει εξαιτίας της πιστότητας που έδειξε ο Δανίλ οδηγεί τον βασιλιά, τον Πέρση βασιλιά που δεν είχε σχέση με τον αληθινό Θεό, να αναγνωρίσει τον αληθινό Θεό και να καλέσει όλους τους υπηκόους του βασιλείου του στην λατρεία αυτού του αληθινού Θεού και να δώσει δόξα στον Θεό. Γιατί λέει αυτός είναι που και σήμερα σώζει και σήμερα ελευθερώνει, είναι αυτός που κάνει σημεία και θαύματα στον ουρανό και στη γη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αποκάλυψε το πρόσωπο του Κυρίου, μας αποκάλυψε αυτόν τον παντοδύναμο Θεό, ο οποίος και σήμερα σώζει
και σήμερα θεραπεύει και σήμερα ελευθερώνει και σήμερα κάνει θαύματα. Και μπορούμε να ζούμε μέσα στα θαύματα αυτά μένοντας πιστοί σε Εκείνο. Δόξα στο όνομα του Κύριου.